Jaha, jaha, 8:30. Tjygu otrettio, jaha. Tämä kello ei edistä eikä jää jälkeen. Se on tärkeää. Ei lainkaan. Minä olen käyttänyt sitä 32 vuotta ja 3, niin juuri, 3 kuukautta. Eikä minun ole tarvinnut viedä sitä korjattavaksi kuin kerran. Siihen oli mennyt hiekkaa hiekkamyrskyssä, niin. Ei minun ole tarvinnut kuin kerran käyttää sitä kellosepällä. Ja sekin johtui siitä, että se vahingossa kastui. Kastui? Ei tämä ole niitä nykyaikaisia kelloja, joita voidaan pitää kädessä vaikka uidessa. Ei tämä vedessä mitään aikaa näytä. Ei vedessä, mutta hiekkamyrskyssä, kyllä, hiekkamyrskyssä. Tämä on vanhan ajan kello. Tämä on sitä paitsi taskukello. Taskukello. 32 vuotta ja 5 kuukautta. Sain sen lahjaksi eräältä tuttavaltani. Siihen aikaan oli tapana antaa kelloja lahjaksi. Ei se ollut mitenkään sopimatonta. Pitää tietää. Aika. Ei mitenkään sopimatonta, ei. Eivät nämä nykyiset kellot ole tällaisia. Eivät ne ajasta mitään tiedä. Niin se on. Eivät ne ajasta mitään tiedä.
Tuntuvan maaston muodossa. Kapealta rantakaistaleilta tohtori Livingstonein matka nousi korkealle aromisille ylängöille, jotka käsittävät sisämaan. Se on kuivaluontoista laidunmaata, jonka vihannus kesällä kuihtuu miltei olemattomaksi. Pohjoista kohden ylängöt muuttuvat yhä karummiksi, kunnes Oranjajoen pohjoispuolelta alkaa Kalaharin erämaa. Missä on vettä runsaammin, siellä on okapensaikko vallalla, sillä Etelä-Afrikka on niiden luvattu maa, ja semmoisen pensaikon läpi tunkeutuminen on sekä ihmisille että juhdille hirmuinen koettelemus, josta ne suoriutuvat vain revityin vaattein ja vertavuotavin nahkoin. Odotahan hiukkasen nimisen pensaan oat kantavat monen kilogramman painon, ja kun niitä samalla haavaa käy parikin tusinaa kiinni tietä raivaavan matkustajan vaatteisiin, on hänellä vaikea ja aikaa kysyvä tehtävä itseään irti päästellessään. Ruohoaroilla väijyvät jalopeurat, ja juhdat sen aavistaan ovat korkeassa ruokossa aina vaikeat hillitä. Niillä on nimittäin sama vainu kuin
antilopeillakin,
jotka mieluummin oleskelevat
kello on ihmisen aroilla. Tärkein työkapine. Ilman kelloa meistä ei olisi mihinkään, ei mihinkään. Ajan tietäminen on ihmiselle kaikkein tärkeintä.
Ennen tätä kelloa minulla oli toinen, jonka minä sain rippilahjaksi. Se on minulla vieläkin ja se käy aivan yhtä hyvin. Mutta minä en pidä siitä, koska se ei ole yhtä tarkka. Ei yhtä tarkka. Tämä toinen on 2 grammaa kevyempi ja sen takia minä pidän sitä aina mukanani. Minä käytän sitä toista mittauksiin.
Aikojen mittauksiin. Minä haluan päästä selville ajan kulusta.
Minulla on jo oma käsitykseni. Oma käsitykseni. Tarvitaan tarkka kello. Minä olen siinä suhteessa sangen onnellisessa asemassa. Sangen onnellinen. Kelloon se jää.
Eivät ihmiset ole mitään muuta kunnollista keksineetkään kuin kellon.
Jaha. 20:35, jaha. Kielitaitokin on tärkeä asia. Tjyku otrettiu seks.
Seikkailustaan leijonan kanssa tohtori Livingstone kertoo itse seuraavaan tapaan. Kääntyessämme epäonnistuneen yrityksen jälkeen kotia kohden näin äkkiä jalopeuran, joka istui kivellä noin 30 metrin päässä edellä olevan pensaan puoliksi peittämänä. Tähtäsin petoa tarkkaan pensaan läpi ja laukaisin molemmat piiput yhtä aikaa. Alkuasukkaat huusivat nyt täyttä kurkkua. Siihen sattui, siihen sattui. Näin kuitenkin, kuinka peto raivoissaan suomi hännällään kylkiään ja käännyin sen vuoksi alkuasukkaiden puoleen sanoen, odottakaa vähän, kunnes olen ladannut. Juuri kun minun piti painaa luodit alas, kuulin huutoa, ja kun käännyin katsomaan, huomasin jalopeuran juuri olevan hyökkäämäisillään kimppuuni. Ja samassa se jo hyökkäsikin ja iski minua olkaan niin, että molemmat mukkelisimme nurin. Peto karjoi hirmuisesti ja menetteli samalla tavalla kuin rottakoira rottaa pyydystäessään. Tämä kauhun tunne turrutti minut niin, että minusta taisi tuntua samalta kuin hiirestä kissan hypätessä sen kimppuun. Huomasin vaipuvani jonkinlaiseen horrostilaan, jossa en tuntenut kipua enkä tuskaa, vaikka olin täysin tietoinen siitä, mitä tapahtui. Tämä merkillinen mielentila luultavasti valtaa
minun vaimoni kuoli 38 vuonna 38. Siitä nyt tasan 26 vuotta ja 2 kuukautta. 26 vuotta ja 2 kuukautta. Hän oli minun toinen vaimoni. Eikä minulla ollutkaan lapsia tämän toisen vaimon kanssa. Ensimmäisestä avioliitosta minulla on yksi poika, mutta hänkin on jo eläkkeellä. Hän asuu Ruotsissa. Ruotsissa. Göteborgissa. Hänellä on siellä oma talokin. Minä en pidä asua omassa talossa. Siitä on vain vaivaa. Minä olen jo 15 vuotta asunut täysihoidossa, lepokodeissa. Minusta niissä on hyvä ruoka. Niissä tarjotaan aina fasaania. Minä sanon jauheliha aina fasaaniksi. Parempi ruoka, parempi. Minä tapasin ensimmäisen vaimoni junassa. Junassa. Me tunsimme toisemme 2 viikkoa ennen kuin me menimme naimisiin. 2 viikkoa. Minä tapasin hänet ja hänen äitinsä junassa, kun minä olin tulossa Grenfellin öljykelmiltä Ruotsin kautta Suomeen. Minä muistan hänet. Me matkustimme ensimmäisessä luokassa ja satuimme saamaan pöytää ravintolavaunussa ennen Varsovaa. Vähän Lublinin jälkeen. 72 kilometriä ennen Varsovaa me tapasimme toisemme ravintolavaunussa. Minä muistan hänet hyvin. Hyvin muistan. Me söimme päivällistä ja joimme punaviiniä. Oli tavattoman kuuma. Se oli 56 Chateau Levite. 56. Mitähän me mahdoimme syödä? Mitä se oli? Sen minä olen unohtanut. Ja mistä me mahdoimme keskustella? 72 kilometriä ennen Varsovaa me tapasimme toisemme ja me olimme avioliitossamme hyvin onnellisia. Me olimme hyvin onnellisia. Hyvin onnellisia.
Meidät viittiin. Mikä sen kaupungin nimi nyt olikaan? Se kaupunki, se... Hän oli puolatar. Levnitski omaa sukua. Von Levnitski. Hän kuoli sitten myöhemmin. Ja oli meillä poikakin. Hän asuu nykyään Ruotsissa. Göteborgissa.
No ei, miten minä nyt sotken. Se oli toisen vaimoni, kun minä tapasin junassa. Ja juuri hänen kanssaan minulla ei ollut poikaa, eikä mitään muutakaan lasta, ei kertakaikkiaan minkäänlaista. Ensimmäisen vaimoni minä tapasin Venäjällä, Bakuussa, Bakuun öljykentille. Kyllä he molemmat ovat kuolleet, mutta silti minä aina sotken heidät, varsinkin puhuessani heistä. 26 vuotta ja 2 kuukautta.
Sadekautena Oka Vangosta haarautuu laskuväellä Sambesin syrjäjokeen Liliantiin, jonka rannoilla siihen aikaan oli Makololo-kansan perustama valtakunta. Keväällä 1851 Livingstone uudelleen lähti Kolobengistä, ottaen jälleen vaimonsa ja lapsensa matkaan, hänen aikomuksensa kun oli perustaa Sebituanen maahan lähetysasema. Dugan yli mentyään hän onnen kaupalla päätti jatkaa matkaa suoraan pohjoiseen. Maa oli aivan tasaista heinäaroa, jolla harvakselleen kasvoi mombare- ja baopappuita, joita myös apinan leipäpuiksi sanotaan. Suuria suola-alhoja oli siellä täällä, toiset hyvinkin laajoja. Siellä, missä maa oli kalkkituffia, oli erinomaisia lähteitä, joiden luo oli asettunut Bushmani-perheitä. Nämä Bushmanit olivat kuitenkin kookkaita ja mustia, eivätkä sellaisia likaisen keltaisia kääpiöitä kuin Kalaharin erämaassa. Kesäkuun alussa retkikunta tuli kolkon vedettömän erämaan reunalle, jonka poikki eräs busmani.
Se tapahtui Bakuussa öljykentillä. Ei missään ole sellaisia öljykenttiä kuin Bakuussa. Ei missään ollut sellaisia öljykenttiä. Siellä minä tapasin ensimmäisen vaimon juuri siellä.
Kultaseudusta, jota luultiin kuningas Salomon Ofiriksi. Masonamaankin kultaseudusta portugalilaisilla oli tieto. Suuremman nokareen löytäessään alkuasukkaat kaivoivat sen maahan siinä luulossa, että se oli tarpeen, jotta uusi sato voisi kasvaa. Alkuasukkaat sulattivat louhimastaan magneettisesta rautamalmista erinomaista tauttavaa rautaa, josta he valmistivat aseensa. Teten ympäristössä oli kuitenkin kaikenlainen teollisuus rappeutunut, koska orjainvienti Brasiliaan oli riistänyt maalta asukkaat. Portugalilaiset alkoivat taas itse muuttaa maasta pois, oli syntynyt kapina. Tete oli miltei kokonaan hävitetty ja portugalilaisten oli täytynyt pari vuotta pysytellä linnansa muurien takana. Sitten Tete oli kuitenkin alkanut jälleen toipua ja Livingstonen käydessä vallitsi seudulla rauha tai ainakin aselepo.
Vuodesta 2009 alkaen minä olin Nobelin öljyfirman palveluksessa Bakuussa ja Meksikossa, joka puolella maailmaa. Siihen aikaan minä tulin hyvin toimeen 5 eri kielellä. Ja auttavasti minä puhuin 10 eri kieltä, niihin tietenkin luettuna ne 5, joita minä puhuin paremmin. 5 eri kielellä. Minä tulin erinomaisesti aina toimeen ihmisten kanssa. Minä voin liioittelematta sanoa olleeni Nobelin paras öljyinsinööri. Muun muassa minä löysin Bakuussa Kirgisiadolta suuren öljylähteen, joka oli sen paikan suurin. Se tuotti 4 ensimmäisen vuorokauden aikana 16 miljoonaa kiloa öljyä päivässä. Tammikuun 26. päivänä 09 pora osui öljysuoneen 26. päivä kello 13.30.
Vuoden 1863 vuoden alussa hän molemmilla laivoilla taas lähti Shubangasta. Hänen viime kerralla Shirellä käydessään oli rannoilla asunut lukuisa väestö, mutta nyt oli kaikki hävitetty. Kylät poltettu ja kuolonhiljaisuus vallitsi siellä, missä ennen oli iloinen laulu kaikunut. Teillä vaaleni luurankoja, ruumiiden haju täytti ilman ja joessa uiskenteli ruumiita krokotiililaumain saaliina. Sydäntä särkeviä kauhukuvia kohtasi kaikkialla. Majainsa edessä makasi melkein luurangoiksi laihtuneita ihmisiä odottamassa kuolemaa. Joka päivä takertui laivan siipiin kuolleita. Laivan perässä nousi kerrankin pinnalle pojan ruumis ja samassa suunnaton krokotiili ajokoiran nopeudella hyökkäsi sen kimppuun, kävi ruumiiseen kiinni ja ravisti sitä kuin koira rottaa. Paljon toisia iljettäviä petoja kiiruhti saaliin jakoon, ja pitkillä pyrstöillä ne piiskasivat veden kuohuihin ja katosivat vasta, kun saalista ei ollut mitään jäljellä. Kaikkialla vilisi krokotiileja, 50 niitä lojoi pienillä särkillä.
Siellä Bakuussa oli sitten eräs, minä en tiedä mitä hän siellä teki, enkä minä koskaan jälkeenpäin kysynyt. Hän seisoi sattumalta minun vieressäni, aivan vieressä, ja me katselimme yhtä kitisevää ja huojuvaa poratorien matkan päästä. Me olimme katselleet sitä jo viikon, ei monta viikkoa, kuukausia. Ja sitten öljy alkoi yhtäkkiä syöksyä ylös. Se purkautui maan uumenista valtavalla voimalla, aivan valtavalla voimalla. Me läksimme juoksemaan poispäin tietenkin, koska öljyn mukana lensi pääkokoisia kiviä ja huolimattomasti jätettyjä työkaluja. Eivät ne työmiehet koskaan uskoneet, ettei työkaluja saa poratonissa levitellä ympäriinsä. Se on sitten merkillistä, ettei toisia ihmisiä saa koskaan uskomaan. Sitten poratorni kaatui. Siinä kuolikin yksi työmies. Me sille mitään mahtaneet. Musta ja haiseva öljy kasteli meidät yltä päältä ja me juoksimme kauemmas ja kauemmas. Öljy on arvaamatonta, täysin arvaamatonta. Ja joskus se syttyy palamaan. Minä otin häntä kädestä kiinni sitä naista. Hän oli muuten erittäin kaunis nainen ja me niin. Ja minä ajattelin, että se oli vasta minun 3. yritykseni löytää öljyä. Minä muutoin porautin sellaisen suolajärven reunasta, jonka suolapitoisuus oli 28%. Silloin minulla oli kova kiire, koska piti lähteä takaisin antamaan ohjeita siitä, miten pallitukset tulisi korottaa tai mahdollisesti laajentaa. Me jouduimmekin laajentamaan niitä sillä kertaa. Mutta ennen kuin minä lähdin takaisin, minä tiedustelin häneltä, suostuisiko hän minun vaimokseni, ja hän vastasi myöntävästi.
Minä lähdin takaisin vallituksille, mutta vaikka meille oli 203 miestä, teknikot ja insinöörit mukaan luettuna, niin me emme kyenneet tarpeeksi nopeasti korottamaan ja laajentamaan niitä vallituksia, vaan osa öljystä valoi yli, sille ei mahtanut mitään. Ei mahtanut mitään. Kenties ne työmiehet kun olivat vähän saamattomia, minkä sille mahtoi.
Koettaessaan saada selville, mitkä Bang Weoloon laskevat, Livingstone päätti Zambesin olevan suurimman. Kun vesi Luapula nimisenä jokena virtaa Bang Weolosta pohjoista kohti, ei Zambesi siis saattanut olla latvaosa, kuten oli luultu, vaan Luapulan lähdejoki. Livingstone ei kuitenkaan voinut tarkemmin selvittää Luapulan lähtökohtaa, muutoin hän ei olisi piirtänyt tämän joen lähtevän järven pohjoisosasta suoraan pohjoista kohti. Vähän ennen kuolemaansa hän kuitenkin pääsi oikeaan asianlaidan perille. Vasta eräs ranskalainen kartoitti järven 15 vuotta myöhemmin ja totesi silloin, että Luapula lähti järven eteläpäästä sivuten ensin melkoista Kambolombo-järveä, josta vain matala hiekkasärkkä erottaa sen, ja tehden sitten lännen kautta väljän kaaren ennen kuin kääntyy pohjoista kohden. Bang Weolon vesi on Livingstonen käynnistä melko paljon alentunut, samoin kuin Jassakin, ja myöhemmin muuttuivat monet Livingstonin piirtämät saaret niemiksi. Tämän krokotiilien, virtahepojen ja elefanttien luvatun järven vesi ei ole mistään kohdasta yli 5 metriä syvä.
Sitä meni minun laskujeni mukaan hukkaana raakaöljyä nimittäin noin 20%, mutta siihen ei ole tietenkään laskettu sitä määrää, joka vallituksen sisäpuolella imeytyi maahan, ennen kuin se ehdittiin pumpata sieltä säiliöihin. Mutta 4 päivässä tämäkin porareikä rauhoittui.
Syyskuun lopulla arabialaiset lähtivät matkalle Tanganyikaa kohden ja Livingstone yhtyi heihin, koska hänen olisi ollut vaikea omilla apuneuvoillaan tehdä niin pitkää matkaa kautta rauhattoman maan. Livingstone oli koko matkan huonona sairaana, sillä hän oli sadeaikana kastunut lukemattomia kertoja ja kärsi ankaria rintakipuja. Usein hän oli niin heikkona ja kuumeen vallassa, että hourraili ja näki harhanäkyjä, kuten puiden kuorissa ihmisten muotoja ja kasvoja. Usein hän muisteli lapsiaan ja ystäviään, ja näyttää melkein nähneen ne edessään.
Meidät vihittiin Tukholmassa. Minä matkustin sinne sitä varten. Minä sain Nobelilta lomaa. Meitä ei ollut kirkossa kuin pappimme ja todistajat. Kenraali Bilderling. Hän oli muutoin silloin vielä Eversti Karl Bilderling. Hän oli minun puoleltani todistajana. Minä olin tutustunut hänen erään kerran Astrakhanissa käydessäni. Kirgisi Arolla on 2 lähintä kaupunkia, Kurjev ja Astrakhan. Olin tavannut kenraali Billeringin Astrakhanissa. Hän oli siellä niiden asekauppojensa takia. Hyvin hieno upseeri. Erittäin hieno upseeri. Bilderling. Vaimoani minä en lainkaan tuntenut entuudestaan.
Siellä oli muuten tavattoman runsaasti skorpioneja niillä öljykentillä. On vaikea kuvitella, minkä hajuista raaka öljy on. Bilderling. Meillä oli tapana nitistää niitä skorpioneja sillä tavalla, että me otimme ne ensin kiinni tikulla. Sitten me piirsimme ympyränmuotoisen uran hiekkaan, siis maahan noin 2 sormen levyisen, ja kaadoimme sen sitten täyteen naftaa ja sytytimme sen palamaan. Sitten me pudotimme sen naksuttelevan skorpionin kehän keskelle. Sillä skorpioni on sellainen, että kun se huomaa olevansa tulenvankina, se pistää itse itseä myrkkypistimellä ja kuolee sitten siihen. Skorpioni kuolee omaan myrkkyynsä. Se luulee, että tuli polttaa sen. Eikö se ole hämmästyttävää?
Ja 20 ja 45. Ja so.
Tie kulki kautta heinalakeuksien ja aarniometsään ja pitkäveteisten metsäisten selänteitten poikki. Monilukuisten jokien poikki oli kahlattava, mutta useiden poikki oli siltakin. Kaikkialla seutu oli taajaan asuttua. Vuorien rinteillä ja laaksossa vilisi kyliä. Kylät olivat enimmäkseen niin rakennettu, että pääkatu kulki suoraan idästä länteen, koska aurinko siten sopi paistamaan niille pitkin päivää ja nopeaan kuivaamaan kosteuden. Monen majan oven edustalla oli pieni veranda, jossa huomenneksella näki koko perheen tulen ympärillä koolla. Perheen jäsenet siinä hengittivät aamun suloista viileyttä ja juttelivat hauskasti kotoisista asioistaan. Huolelliset emännät paahtoivat heinätulella saviastioitaan koviksi, kooten sitten tuhkan, josta he uuttivat suolaa. Kaikkialta kuului kukon kiekunaa, vuohia hyppeli iloisti majan keskellä tai lepäili päiväliekkosessa. Majan lehväkatoilta ja kaikista pensaista kimalteli miljoonittain kastehelmiä, sillä yökaste oli hyvin runsas. Kaikki oli lepoa, rauhaa ja kotoista onnea.
Me porasimme öljyä, porasimme ja porasimme. Kaikki alla oli huutava pula öljystä. Pisara öljyä on veripisaran arvoinen, sanottiin. Veripisaran arvoinen. Sitten tuli vallankumous. Se oli vuonna 18, tai oliko se nyt 17, sitä en oikein muista. Minä sanoin joka tapauksessa jo maaliskuussa Tukholmassa, kun minä olin mennyt vaimoni ja poikani sinne, että Venäjällä tulee kommunismi. Mutta ne eivät uskoneet siihen, eivät. Venäjän ministerikin sanoi, se oli suurlähettiläs Krasnev, että se ei voi olla mahdollista, että Venäjän kansan suuri enemmistö on jyrkästi kommunismia vastaan. Mitä se kansasta, mitä se semmoinen lähettiläs ymmärsi? Ja mitä se kansa siitä mitään ymmärsi? Ja niin vain tuli. Vallankumous. Mitään ei saanut ottaa mukaan, ei mitään. Minullakin oli 240,000 ruplaa vanhaa Venäjän ruplaa säästössä Kurtjevissa pankissa, mutta niitä ei saanut tuoda. Sinne jäivät kaikki. Mutta aivan rauhassa sieltä sai tulla pois. Siinä ei ollut mitään, aivan rauhassa. Eivät ne hätyytelleet. Mutta varmuuden vuoksi minä tulin junalla Turkin kautta. Kaikki sieltä lähtivät, jotka vain kykenivät.
Ja se oli verilöylyn alkamisen merkki. Taajoissa joukoissa ihmiset lähtivät torilta juoksemaan nakaten hedissään tavarat luotaan. Samalla kun noin kolme torilla olivat ampuneet, alkoi toinen osasto Lahdelman luona ampua seikähtyneitä naisia, jotka pakenivat joelle kanootteihinsa. Mutta Lahdelma oli niin pieni, etteivät kaikki rannalle vedetyt kanootit päässeet pois, etenkin kun miehet kiireissään olivat melat unhoittaneet. Miehet ja naiset joukoittain hyppäsivät jokeen ja alkoivat uida erästä saarta kohti. Miten he olisivat voineet kuolemaa välttää? Rannalta ammuttiin laukaus laukauksen jälkeen näiden pakenevien onnettomien perään. Toiset uivista päistä katosivat hiljaisesti, toiset ennen uppoamistaan kohottivat käsiään korkealle taivasta kohti ikään kuin pyytäen taivaan herralta armoa.
Kevät. Ei mitään kevättä. Sitä ei tullut. Minä olen mitannut minimi- ja maksimilämpötilat vuodesta 05 alkaen. Minä tiedän sen. Vuodesta 05 alkaen, lukuun ottamatta 2 kuukautta vallankumouksen aikana. Lukuun ottamatta. Minä olen merkinnyt ne muistiin. Kaikki on merkitty muistiin. Aivan kaikki.
Verilöylyn toimeenpanijat olivat näet pitäneet tärkeänä saada alkuasukkaat pelkäämään heitä.
Minä lähdin Meksikoon, Meksikoon, Meksikon suunnattomille öljykentille. Siellä oli aivan toisenlaista, kuumempaa, kuumempaa. Siellä oli kemmenen kokoisia, minun kemmenen kokoisia hämähäkkiä, joita sanottiin tarantelloiksi. Nekin olivat myrkyllisiä, myrkyllisiä. Meksikolaiset kertoivat, että ne joskus söivät pikkulintujakin. Vaimoni ja poikani, niin minun vaimoni oli sillä välin kuollut ja minun poikani, hänet minä olin jättänyt Ruotsiin, Göteborgiin. Me porasimme öljyä, öljyä, öljyä. Ei mikään voi olla niin hellä kuin meksikolainen. On hyvin harroja asioita, joita ihminen todella rakastaa. Voin vieläkin tuntea naftan tuoksun
En unohda sitä koskaan, sillä skorpione ja linnunsyöjä, hämähäkkejä, suolajärviä, autiomaita, vuoristoja, poratorneja, öljypaloja, räjähdyksiä, onnettomuuksia, epätoivoa, huumausaineita, odotusta. 2000 miestä liikkumattomina poratornien kenttää tuijottaen.
Kevät ei tullut koskaan. Ei koskaan.
Tohtori Livingstone kertoo, kun olimme kulkeneet lakeudon poikki, kävi tiemme nuoren ebenpuulehdon läpi, jossa näimme helmikanoja ja kamoja. Sitten se oikullisesti mutkaillen luikerteli maa-aaltojen poikki ylös ja alas, maan aallolla reunoillaan mangon tummat lehväseinät tai mahtavat kurbitsipuun kapeammat ja vaaleammat lehvät. Laaksoissa tiheiköt näiden sisässä siellä täällä avopaikkojakin varjosi ne korkeine puuryhmineen. Meidän lähestyessämme pyrähti lentoon kyyhkysparvia, närhiä, ibislintuja, tunturikyyhkysiä, kultafasaaneja, viiriäisiä, leijukanoja, variksia ja jalohaukkoja, ja silloin tällöin purjehti korkealla ilmassa ylitsemme pelikaani kohti eteistä matkan määrää. Eikä puuttunut tästä vilkkaasta kuvasta antilooppeja eikä apinoitakaan, jotka hyppivät tiehensä kuin australialaiset kengurut.
Mitä? Niin, mitä? Minun ensimmäinen vaimoni kuoli vuonna 20 alkutalvesta. Se oli helmikuun 14. päivä. 14. helmikuuta 20. Minä jätin poikani Ruotsiin hoidettavaksi. Se oli hänelle parasta. Ja minä kävin usein häntä katsomassa. Kerran vuodessa. Ja tietenkin minä lähetin hänen rahaa. Ei häneltä mitään puuttunut. Miten häneltä olisi voinut puuttua, koska kerran hänellä oli rahaa käytettävissään? Toisen vaimoni kanssa minulla ei ollut lapsia. Minun ensimmäinen vaimoni oli hyvin kaunis ja minun toinen vaimoni oli omaa sukua von Levnitski. Kun hän kuoli, oli kevät ja muistin, että minä olin tavannut hänet junassa matkalla Varsovaan ja että minä olin merkinnyt kaiken muistiin vuodesta 05 alkaen 2 kuukautta lukuun ottamatta. Se oli vuonna 1938, kun minun toinen vaimoni kuoli. Vuonna 1938. Ja se tapahtui keväällä. Melkein keväällä. Kaikki minun asiani ovat olleet aina järjestyksessä. Aina. Niin kuin minun elämänikin hetket. Bilderling. Vielä minulla on paljon työtä jäljellä. Minä tarvitsen vielä aikaa. Minulla on 2 kelloa. Aika kulkee eteenpäin ja meidän täytyy pysyä sen mukana. Meidän täytyy pysyä sen mukana. Minä en ole laiminlyönyt mitään, en ketään elämässäni. Siitä olen pitänyt huolen. Minä olen ollut hyvin onnellinen ihminen. Hyvin onnellinen ihminen. On kovin harvoja asioita, joita ihminen todella rakastaa. Kovin harvoja asioita, joita ihminen todella rakastaa. Niinkö se oli? Minä haluaisin tietää, paljonko minulla on vielä aikaa jäljellä. Vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä, tunteja, minuutteja. minuutteja, sekunteja. Minä... Tuleeko kevät? Minä haluan tietää. Minä... Se oli 56 Chateau Leviite. Ja junassa oli kuuma. Minun täytyy... Meidän täytyy saada tietää. Sanonko minä niin? Mitä se oli? Täälläkin on kuuma.
Livingstone oli puhunut usein ja surullisesti omaisistaan, rukoillut paljon, luvannut vaihtaa tavaransa norsunluuhun, antaa tämän miehilleen ja lähteä kotia. Nyt hän kuitenkin sanoi, rakentakaa minulle maja, että saan kuolla. Miehet rakensivat majan ja laskivat sairaan vuoteelle. Hän kärsi ankaria tuskia ja voihki yöt ja päivät. Hän ei voinut syödä enää ensinkään ja hänen näkönsä heikontui siihen määrään, että hän tuskin huomasi, kun kynttilä sytytettiin. Kolmannen päivän iltana hän kysyi, onko nyt aamu vai auringonlasku. Hänen seuralaisensa eivät vastanneet mitään, eivätkä enää sinä päivänä lähestyneet häntä. Varhain seuraavana aamuna he menivät uudelleen majaan tervehtiäkseen isäntäänsä. Astuessaan sisään he huomasivat, että siellä paloi kynttilä, ja Livingstone oli vuotensa edessä polvillaan, kädet ristissä pieluksella, pää niitä kohti vaipuneena. Kun he kädellään koettivat hänen poskeaan, se oli kylmä.